Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 10. mucize. Qo'li shol bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam chap qo'li bilan ovqat yeyotgan kishini ko'rib, "O'ng qo'ling bilan yegin", dedilar. U, "Qo'limdan kelmaydi", dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Endi qo'lingdan kelmaydi", dedilar. Roviy aytadi. Shundan so'ng u qo'lini og'ziga olib bora olmadi. Bu hadisda hech bir uzursiz shar'iy hukmga xilof ish tutgan kishini duoibad qilishga dalil hamda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunmaslikning oqibatidan ogohlantirish bor. 10. Hadisdagi kishining nomi Busr ibn Ro'ili edi. U o'ng qo'li bilan ovqat yeyishga salohiyatli, sog'lom kishi bo'lsa ham, takabburligi sabab kuchim yetmaydi, qo'limdan kelmaydi kabi o'rinsiz uzrlarni aytdi. Shu voqeadan so'ng u qo'lini og'ziga olib bora olmadi.